La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Moldova continuă să-și îmbunătățească scorul în principalul clasament internațional al percepției corupției. Activiștii spun că progresul ar fi și mai mare dacă guvernarea de la Chișinău ar asculta mai bine vocea societății civile.
Vrem ca să fie aceste reacții și de partea autorităților, că nu sunt situații când autoritățile nu respectă toate procedurile de transparentizare a unei decizii, spre exemplu. Am vrea să fie aceste reacții prompte și din partea autorităților.
NATO desfășoară avioane de supraveghere aeriană în vecina de la vest a Moldovei, România. Anul 2023, crucial pentru relațiile dintre China și Statele Unite. Aceasta este opinia unor comentatori de presă din Statele Unite. S-a dat publicității marți o nouă ediție a raportului anual al organizației Transparency International privind percepția corupției în țările lumii. Acesta este de departe cel mai prestigios clasament de acest fel. Când se spune că o țară sau alta este, de pildă, cea mai coruptă din Uniunea Europeană, pe el, pe acest clasament, se bazează afirmația. Noul clasament, sau noua lui ediție pe 2022, arată că Republica Moldova a făcut progrese, confirmând tendința ascendentă din ultimii ani. Ea rămâne totuși mai coruptă decât țările din Uniunea Europeană, ba chiar decât două colegii de parteneriat estic, anume Georgia și Armenia. Însă este tradițional și anul acesta, din nou, mai puțin coruptă decât vecinele de la est, Ucraina sau Rusia. Urcușul Moldovei în clasament bucură pe orice moldovean, desigur, dar mai ales, în actuala perioadă, pe cei aflați la putere, căci tocmai lupta cu corupția este standardul guvernării PAS și al președintei Maia Sandu personal. Lilia Zaharia este directoarea executivă a filialei din Republica Moldova a organizației Transparency International, iar colega mea Ileana Giurchescu a rugat-o să ne spună mai multe despre progresele prezentate în raport.
Cu toate provocările pe care le-a avut și le are țara noastră, și aici mă refer la crizele cu care s-a confruntat, ne-am confruntat noi toți și autoritățile, e vorba de războiul de la frontiera țării din țara vecină, provocat de agresiunea armatei Rusiei în Ucraina, și țara noastră s-a confruntat cu criză a refugiaților pe care a gestionat-o, credem noi, bine, dar și criza energetică cumva provocată, dar și cauzată de același război. Totuși s-au remarcat câteva progrese la capitolul lupta cu corupția. Mă refer aici că la sfârșitul anului 2021 și de fapt a avut un impact în 2022, au fost modificate unele prevederi din codul electoral care presupun elemente de prevenire a corupției în sistemul electoral. Cu toate acestea, anul trecut, țara noastră a primit statutul de țară candidată în Uniunea Europeană, ceea ce impune o responsabilitate imensă, sporită în realizarea angajamentelor pe care le are, și în special mă refer pe filiera reformei justiției și anticorupție. Anul trecut și punctele acestea sunt cumva pre-pozitiv, a demarat procesul de implementare a strategiei privind asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției. Cum spuneam, a fost adoptat acel nou cod electoral care conține prevederi de eficientizare a mecanismelor de asigurare a integrității electorale. Un alt aspect pozitiv este că, în sfârșit, anul trecut și-a reluat activitatea Consiliul de Integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate. Era un consiliu mort de câțiva ani, nu era funcțional, deoarece nu erau aleși toți membrii. Cu toate aceste progrese, totuși vedem că reforma justiției este lentă, oamenii vor rezultate palpabile până când nu avem aceste rezultate. Aici mă refer că autoritățile nu reușesc să asigure în suficientă măsură un proces inclusiv și transparent de monitorizare și se observă carențe serioase la capitolul comunicării autorităților publice centrale cu societatea civilă. Anul 2022 a fost unul cu provizorat în funcțiile de conducere a Autorității Naționale de Integritate, o instituție pe care mizăm noi, dar mizează și cetățenii că vor investiga și vor documenta acele averi obținute nejustificat sau acele conflicte de interese și incompatibilități de funcții care sunt admise de foarte multe ori cu intenție de către subiecții declarării. Tot am avut un interimat și îl avem încă la conducerea Procuraturii Generale. Și cu aceste provizorate devine dificilă exercitarea unui control eficient al acestor instituții. Noi credem că este un refuz de a reveni la credibilitatea autorităților anticorupție și asta este, acest fapt este de fapt un regres, deși pe de o parte este o dorință de a ne alinia standardelor europene de luptă a corupției, totuși avem acest regres. Și mă refer la cele provizorate, fiindcă Procuratura Generală, Autoritatea Națională de Integritate sunt niște instituții cheie în prevenirea și în lupta cu acest flagel al corupției.
În raportul Transparency International, printre altele, se vorbește despre importanța organizațiilor societății civile și despre faptul că acestea ar trebui încurajate să controleze elita politică și să se asigure sau să exercite presiuni că se vor face reforme. În ce ar trebui să constă rolul acestor organizații ale societății civile?
Să știți că societatea civilă, și aici mă refer în mare parte la organizațiile atât din domeniul anticorupției, de monitorizare a achizițiilor publice, dar și în domeniul media, sunt foarte active în Republica Moldova și stau cu ochiul atent pe ceea ce se întâmplă și reacționează cu apeluri, cu reacții ori de câte ori se întâmplă ceva sau văd că este ceva șubred la mijloc, ori că un proiect de lege important nu a trecut prin toate etapele de consultare publică. Deci se reacționează. Societatea civilă este activă în Republica Moldova, ceea ce am menționat și anterior. Vrem ca să fie aceste reacții și de partea autorităților, că sunt situații când autoritățile nu respectă toate procedurile de transparentizare a unei decizii, spre exemplu. Am vrea să fie aceste reacții prompte și din partea autorităților.
Un exemplu de caz în care autoritățile nu au fost suficient de transparente.
Bună oară, acum este la Ministerul Justiției proiect de lege și mă refer la legea accesului la informații. Au fost mai multe consultări, într-adevăr au fost și reprezentanții ai societății civile, dar au fost și situații când unele ședințe, spre exemplu, au fost anunțate tardiv și nu s-a reușit să se da reacții din partea actorilor, și aici mă refer la jurnaliști sau organizații media. Am avut, dacă ne referim tot la partea aceasta cu reacția promptă, și aici spun și opinia mea ca și jurnalistă, că anterior de a veni la Transparency International am activat în funcția de jurnalistă, mai exact de verificarea faptelor, și am observat o tergiversare a răspunsurilor din partea autorităților. atunci când se vroia o reacție promptă în cazul unei dezinformări. Am avut și situații când unii comunicatori sau unii funcționari ne-au răspuns că ne vor da acea răspuns la solicitare în 15 zile lucrătoare, așa cum prevede actuala lege privind accesul la informație, ceea ce este un nonsens să vii cu o dezmințire în 15 zile lucrătoare. În calitate de jurnalist, vă dați seama, astea sunt vreo 23 zile calendaristice. Și am fi vrut ca și autoritățile să înțeleagă necesitatea unei reacții prompte în cazul unei campanii mari de dezinformări, fiindcă știți, Republica Moldova se află cumva între două focuri a propagandei și dezinformării. Vorbim de acel foc venit din partea Kremlinului și avem suficiente instituții media care cântă osanale Kremlinului aici, dar avem și instituții media care aparțin politicienilor, de asemenea cu afiliere rusă. Deci avem propagandă și dezinformare internă și propagandă și dezinformare externă. Și aici am fi vrut ca autoritățile să lucreze cot la cot cu societatea civilă, cu jurnaliștii, ca să combată aceste dezinformări. Ulterior, prin discuții cu acei comunicatori, cu jurnaliști, cu funcționari. Se pare că acum lucrurile merg spre făgașul bun, fiindcă au înțeles că nu poți lupta cu dezinformarea, cu mașinăria propagandistică la Kremlin atunci când dai un răspuns în 15 zile lucrătoare.
În raportul de anul acesta de la Transparency International, raportul se încheie despre Moldova, se încheie din nou cu îndemnul adresat elitelor politice de a face reformele, mai ales reforme în justiție, reale, adevărate. Acest îndemn era și anul trecut. Să înțelegem că la acest capitol nu s-au făcut progrese?
Nu am văzut nici noi progrese reale, palpabile. Și aici mă refer la, avem acest dosar sau dosare în care sunt implicați mai mulți funcționari demnitari al furtului miliardului. Nici până în prezent nu avem acum persoane condamnate sau averi confiscate în aceste dosare de furt al miliardelor. E o sumă imensă de bani pentru Republica Moldova, de aceea credem noi că organizațiile atât naționale din domeniul corupției și internaționale se referă anume la acest aspect. Să nu se tergiverseze, fiindcă au trecut destui ani și nu vedem pe nimeni condamnat, pedepsit pentru ceea ce s-a întâmplat anterior. Și numai în dosarul furtul miliardului. Am avut și avem foarte multe dosare cu nume grele, care din păcate nu au nicio finalitate și aici descurajează justițiabilul, descurajează plătitorul de taxe, fiindcă avem dublele standarde când o persoană pentru o infracțiune minoră poate lua ani grei de pușcărie, iar cei care intenționat, deliberat, au comis acte de corupție fiind în funcție de conducere, stau bine mersi în alte state și nu sunt sancționați. Aici se referă tergiversarea aceasta și îndemnul de a face reforme reale, care să vedem și noi în calitate de cetățeni că se mișcă lucrurile.
A fost Lilia Zaharia, directoare executivă a Transparency International Moldova, intervievată de Ileana Giurchescu.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
Într-un sat din regiunea Harkov din Ucraina, trei copii și-au construit o colibă pe un deal, anume în singurul loc unde este semnal de internet. După ce invadatorii ruși le-au distrus școala din sat, coliba este într-un fel noua lor școală, permițându-le accesul la educație online. Un reportaj al televiziunii noastre Current Time, în cooperare cu Reuters, este sintetizat și adaptat pentru radio de Radu Benea.
O colibă din bețe și peliculă și-au construit câțiva copii în vârstă de 10 ani în regiunea Harkov. Sunete ciudate se aud dintr-o construcție, nu mai puțin ciudată, pe un deal de lângă satul Huntarivka, regiunea Harkov. Trei elevi, Denis, Nicola și Artem, s-au așezat pe un trunchi și deja de o jumătate de oră ascultă la telefon online lecția de limbă ucraineană. Aceasta e școala locală, explică elevul Micola, în vârstă de 10 ani. Școala din sat pe care o frecventau înainte de război a fost închisă. Lecțiile se fac în regim online, dar online nu prea le reușește, pentru că în sat sunt probleme cu rețeaua mobilă și internetul. Un semnal bun există doar aici, în cel mai înalt loc, pe dealul de lângă turnul de apă.
Stop, ce când mă rubale, utam,
da. Pare i-am tăiat în pădurice. Artem a dus și el proptele din altă parte. Pelicula am luat-o de acasă și din șopronul nostru.
Halabudu tam dașe nas. Conim tu se din pe 2, pe 3 și așa de stac.
Venim și stăm aici câte 2-3 ore, mai spune Micola. Uneori numai o oră, dar de când s-a lăsat frigul, nu mai stăm așa de mult, o oră maxim.
Nu-i dușă să gidă, ceas maxim.
Cât a fost vreme caldă, spun copiii, la școala lor improvizată veneau mai mulți elevi și comunicau mai mult timp cu profesorii. Eram conectați la internet și profesoara ne trimitea materiale, discuta cu noi, ne arăta cărți, ne scria tot felul de exemple, ne trimitea poze pe Viber și noi ne uitam la ele, spune Micola. După o oră de lecții în frig, copiii merg acasă să se încălzească. Apoi iau prânzul și continuă să-și facă lecțiile în scris.
Starinca 120 și starinca 123. Matematică ne mănânce.
Mama lui Micola spune că până la invazia rusească în sat funcționa și telefonia mobilă și internetul, iar copiii mergeau să învețe la școala din sat. Localitatea a fost sub ocupație o jumătate de an. Forțele rusești au distrus toate turnurile de comunicație și au închis școala. După eliberarea satului Hontarevka, rețeaua mobilă și internetul încă nu au fost restabilite în totalitate.
Ocupația a nas bula, связю тоже ж не було у нас, не мали з родичами.
Am fost sub ocupație, nici rețea nu am avut, spune Vera Zyuba, mama lui Nicola. Nu puteam lua legătura cu rudele, apoi copiilor le-a venit ideea să facă o colibă. Mergeau acolo și oameni maturi ca să discute la telefon cu rudele, pentru că nimeni nu știa dacă mai suntem vii sau nu. Directoarea școlii spune că procesul de învățământ în Ucraina a avut mult de suferit din cauza invaziei rusești. Ceea ce au inventat elevii, spune ea, este lupta copiilor pentru victoria în acest război. Sunt încântată de copii, spune Ludmila Mironenko, directoarea școlii. Nu mă așteptam că vor putea să facă așa ceva. Ei doreau să ne vadă, doreau să comunice. Copiilor foarte mult le lipsește comunicarea, anume comunicarea vie, dar prin internet, de bine de rău, are loc această comunicare cu copiii. În școală e frig, încălzirea nu funcționează. Deocamdată, profesorii nu riscă să revină la predarea cu prezență fizică. Hontarevka a fost eliberată, însă o parte a regiunii rămâne sub ocupație rusească, iar satul se află în apropierea graniței cu Rusia, care continuă să bombardeze regiunea Harkov.
A fost Radu Benea.
Rubrica Cui este frică de NATO? La Europa Liberă.
NATO a anunțat că a trimis în România 3 avioane de supraveghere de tip AWACS, ceea ce constituie o modificare a strategiei de supraveghere a flancului estic al NATO, din care România reprezintă o piesă esențială. O aeronavă AWACS poate monitoriza și detecta avioane aflate la sute de kilometri distanță, ele fiind cele mai potrivite pentru a asigura paza spațiului aerian al NATO. Punerea în funcțiune a avioanelor AWACS ajunse la București va dura câteva săptămâni. Acestea aparțin unei flote de 14 aeronave NATO AWACS aflate pe baza aeriană din Geilenkirchen în Germania. Avioanele de supraveghere de tip AWACS pot funcționa pe orice vreme. AWACS este un produs al firmei de aviație Boeing, un avion care la vremea lui a fost cel mai perfecționat de pe planetă și care, deși fabricarea lui a fost întreruptă, continuă să fie folosit intensiv, într-atât de mare a fost până acum eficacitatea sa. Simbolica trimiterii unor avioane de tip AWACS într-o țară membră NATO care se simte amenințată este deosebit de importantă, întrucât aceste avioane nu sunt folosite decât în caz de risc agravat de conflict armat. În afară de Statele Unite, doar Franța, Marea Britanie și Arabia Saudită posedă avioane de tip AWACS. Ele au fost fabricate într-un număr foarte mic și posedă un sistem extrem de sofisticat de radare care permit monitorizarea oricărei mișcări la sol. Avioanele de tip AWACS și-au dovedit pentru prima oară eficacitatea în timpul primului război din Irak în 1991, în supravegherea deșertului și captarea și catalogarea mișcărilor de trupe ale lui Saddam Hussein. A devenit încetul cu încetul avionul de supraveghere standard al NATO, fiind pus la dispoziția alianței alternativ de către Statele Unite, Franța și Marea Britanie. Mai recent, avioanele AWACS au fost solicitate și pentru a patrula spațiul aerian al Turciei la frontiera cu Siria, după ce un mare număr de proiectile trase din Siria, aflat în plin război civil, căzuseră în interiorul Turciei, făcând chiar și victime. Desfășurarea acestui tip de avioane de către NATO în România corespunde prevederilor articolului 4 al Cartei Alianței, potrivit căruia o țară care se simte amenințată poate solicita reunirea tuturor membrilor NATO pentru a decide măsuri crescânde de supraveghere și securitate. Aceste avioane nu pot fi desfășurate în afara teritoriului Alianței decât în caz de conflict armat. Conflictul armat se anunță prin invocarea articolului 5 al Cartei fondatoare a NATO, iar asta se face doar în cazul unui atac direct asupra teritoriului uneia din țările Alianței. Până acum, articolul 5 a fost invocat o singură dată în istoria NATO, imediat după atentatele de la New York din 2001, prin care teritoriul Statelor Unite fusese atacat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Raporturile sino-americane se află la răscruce în 2023. Ingredientele sunt eforturile diplomatice ale administrației Biden, politicile industriale ale celor două țări, noi comisii dominate de republicani în Congres, dispute cu privire la agresiunea rusă în Ucraina și climatul general tensionat. O relatare pe această temă am primit de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Una dintre chestiunile de mare importanță este Taiwanul. Biden s-a angajat în repetate rânduri să apere insula dacă China o atacă și în acest context a stârnit interes opinia generalului Michael Minihan, care conduce aprovizionarea avioanelor americane în regiune, că China și Statele Unite ar putea fi angajate într-un război în 2 ani. Acest avertisment a fost inclus într-un document intern ajuns la presă în care generalul adaugă, citez, "Sper să mă înșel." El crede că alegerile prezidențiale din Taiwan i-ar putea oferi președintele chinez Xi pretextul să intervină, mai ales în condițiile în care și-ar putea imagina că America va fi preocupată de propriile alegeri. O sursă de la Pentagon a spus că opiniile generalului nu reprezintă o poziție oficială. La Congres, Camera Reprezentanților, controlată acum de republicani, a creat un nou comitet special care se ocupă doar de raporturile sino-americane. Președintele comitetului, republicanul Mike Gallagher, a spus că obiectivul este să, citez, fie câștigat noul război rece cu China comunistă. Pe plan economic, administrația Biden a adoptat o politică industrială agresivă față de China, menită în special să o priveze de tehnologie avansată de care are nevoie. Secretarul de stat Blinken se va afla în China la începutul lui februarie. Biden însuși se va putea întreține cu omologul său chinez Xi Jinping cel puțin de 2 ori anul acesta, la summitul G20 de la Delhi în septembrie și apoi când va găzdui în noiembrie summitul APEC la San Francisco. Casa Albă pregătește noi măsuri executive care să restrângă investiția americană în sectoare de înaltă tehnologie din China. Noul președinte al Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy, a spus că va vizita Taiwanul, o vizită care va stârni fără îndoială controverse. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rămânem în actualitatea americană, de data aceasta cu o relatare pe teme interne. Noi proteste au loc în Statele Unite împotriva brutalității polițienești, un fenomen cu care se confruntă în măsură disproporționată afroamericanii. Din nou de la Washington, Valeriu Sela.
Cazurile de violență a poliției atunci când cei vizați sunt negri americani au un nou tragic capitol. Odată cu uciderea lui Tyre Nichols, un bărbat negru în vârstă de 29 de ani în localitatea Memphis din statul Tennessee. Ceea ce face acest caz diferit este faptul că tot cei 5 polițiști care l-au agresat pe Nichols sunt și ei negri americani. Asta însă nu înseamnă decât că avem de-a face cu manifestări în rândurile anumitor polițiști, indiferent cine ar fi ei, care discriminează împotriva persoanelor de culoare. Și cazurile sunt suficient de numeroase pentru a putea trage concluzia că este o chestiune sistemică. Din înregistrările video de la fața locului se vede că polițiștii l-au oprit pe Tyre Nichols pentru ceea ce au considerat a fi o contravenție de circulație. L-au scos din vehicul, acesta a scăpat la un moment dat, polițiștii l-au prins și bătut cu sălbăticie, provocându-i moartea. Secvențele video sunt greu de privit sau de acceptat. Nichols a fost lovit cu pumni, bastoane și cu picioarele, în timp ce el nu prezenta vreun pericol și striga după ajutor. Au trecut 20 de minute până când salvarea a ajuns la locul incidentului. Conducerea poliției din Memphis i-a concediat imediat pe cei vinovați, care au fost și inculpați sub acuzația de omor. Procesul urmează să aibă loc. Unitatea specială, din care făceau parte polițiștii Scorpion, a fost și ea dezființată. Nu este pentru prima dată că acțiunile ei au fost criticate pentru exces de violență. Președintele Biden a stat de vorbă telefonic cu părinții lui Nichols pentru a le transmite condoleanțe și a elogiat, citez, curajul și forța de care aceștia dau dovadă. Mama celui ucis s-a pronunțat împotriva unor reacții violente, spunând, citez, distrugerea străzilor ca urmare a celor întâmplate nu este ceea ce fiul meu și-ar fi dorit. Și procurorul general, Merrick Garland, a apelat la calm. Pe fondul acestei recente tragedii se aud din nou voci care solicită reformarea sistemului de poliție, care tratează diferit, în cazuri similare, pe cei vizați în funcție de culoarea pielii. Asta are manifestări extreme și tragice, ca cea de acum, dar face parte și din realitatea cotidiană în multe comunități de afroamericani, ducând la neîncredere în poliție și sentimentul de injustiție socială. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
Ne oprim astăzi în revista presei asupra unui singur articol din cotidianul francez Libération, care răspunde întrebării cititorilor dacă există cumva riscul ca ei să mănânce greieri fără să știe sau alți gândaci. Aceasta e noua obsesie fluturată de eurosceptici, după ce Comisia Europeană a autorizat folosirea făinii de greieri în alimente. Invitată la Sud Radio pe 25 ianuarie, europarlamentara franceză de extrema dreaptă Virginie Joron a afirmat astfel că Bruxelles va încerca, potrivit ei, să ne vâre în mâncare insecte sub formă de praf, fără ca populația să fie avertizată. În calitate de consumator, s-ar putea să nu dorim să mâncăm insecte fără să știm, a insistat ea acuzator, referindu-se și la o problemă de sănătate. La originea acestor neliniști se află publicarea pe 3 ianuarie de către Comisia Europeană a unui nou regulament care, într-adevăr, autorizează introducerea pe piață a făinii parțial degresate de Acheta domesticus, greieri de casă, ca aliment nou. Textul, semnat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o țintă permanentă a euroscepticilor, autorizează comercializarea în Uniunea Europeană timp de 5 ani a acestei făini praf de greieri produse numai de către compania vietnameză Cricket One, ale cărei utilizări sunt indicate pentru fabricarea multor produse alimentare. Potrivit textului publicat oficial, această pulbere sau făină de greier poate fi folosită în pâine și chifle multicereale, biscuiți, grisine, batoane de cereale, cocă pentru produse de patiserie, prăjituri, produse uscate pe bază de paste umplute sau neumplute, sosuri, produse procesate din cartofi și așa mai departe, până la băuturi similare berii și produse de cofetărie cu ciocolată, nuci și semințe, apoi imitații de cartofi prăjiți și preparate din carne. Toate acestea se regăsesc menționate și pe site-ul firmei vietnameze Cricket One. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
În ultimele 3 luni ale anului trecut, consumatorii casnici din Republica Moldova au redus semnificativ volumul de gaz utilizat. Potrivit datelor statistice, consumul este cu 44% mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut. Newsmaker a analizat situația și a depistat 3 motive principale pentru care moldoveni au devenit mai economi. Detalii pe newsmaker.md. Vasile Miriuță este un om de afaceri din Tudora, un mic sat de la graniță cu Ucraina. El conduce o afacere agricolă și exportă grâu, dar de la izbucnirea războiului exporturile s-au oprit. De aproape un an, Vasile găzduiește refugiați neobișnuiți. La el stau cai, măgari și câini. El povestește cum a afectat războiul oamenii și animalele din această regiune. Și ce anume noi, fiind în Moldova, așa și nu am înțeles după un an de război în țara vecină. Urmăriți reportajul pe site-ul Newsmaker.
Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Liberă.